Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մերքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Այսօր Կապանում բացվեց Իրանի գլխավոր հյուպատոսությունը։ Bellingate հետազոտական խումբ ուսումնասիրել է ադրբեջանցի զինվորականների կողմից անզեն հայ զինվորների գնդակահարության տեսանյութը։ Գալիք շաբաթվա սկզբից Եվրամիության դիտորդական առաքելությունը կսկսի գործել հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Կլսեք մեկնաբանություններ Արցախի նախագահի հայտարարության շուրջ։ Բրիտանիայի վարչապետ Լիզ Թրասի հրաժարականից հետո պահպանողականները նոր առաջնորդի փնտրտուքի մեջ են, կանդրադառնանք ռուս-ուկրաինական պատերազմին, կլսեք ուշագրավել հաղորդումներ, բայց նախ Լուսինե Մուսալյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Կապանում բացվեց Իրանի գլխավոր հյուպատոսությունը, սա Իրանի առաջին գլխավոր հյուպատոսությունն է։ Հայաստանում արարողությանը մասնակցում են Հայաստանի և Իրանի արտգործնախարարները։ Հոսեն Ամիր Աբդոլահյանը հայտարարեց, որ Իրանը Հայաստանի Հանրապետության և տարածաշրջանի համարում է Իրան վտանգությունը։ Մեր քաղաքականությունն է հարգել տարածքային ամբողջականություն, ինչպես նաև միջազգային օրեն ճանաչված սահմանները, հայտարարել է Իրանի դիվանագիտության ղեկավարը։ Բաքուն ՀԱԿ-ին մեղադրում է Ադրբեջանի հետ չհամագործակցելու մեջ և սպառնում չքննարկել կառույցի հաջորդ տարվա բյուջեի նախագիծը։ Փոխանակհաստեն խաղաղության հաստատմանը ներդրում ունենան տարածաշրջանում վստահության ամրապնդման հարցում, հրաժարվում են համագործակցել Ադրբեջանի հետ և նախապատվություն են տալիս կարիքների գնահատման միակողմանի այդ առաքելությանը, հայտարարել է ՀԱԿ-ի Ադրբեջանի ներկայացուցչությունը։ ՀԱԿ-ն կարիքների գնահատման խումբ է գործուղում Հայաստան պաշտոնական Երևան հրավերով, առաքելության նպատակն է սահմանի որոշակի հատվածներում իրավիճակի գնահատումը։ Տարածաշրջանում երկար տարիներ անց կայուն խաղաղություն հաստատելու հնարավորություն է ստեղծվել, հուսով ենք, որ Հայաստանը կգնահատի այդ պատմական հնարավորությունը, հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը։ Սահմանների ճշգրտումը, Նախիջևանի և Ադրբեջանի արևմտյան շրջանների միջև ճանապարհի բացումը և խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը կարևոր քայլեր կլինեն տարածաշրջանում նորմալացման համար, պնդել է Էրդողանը։ Ադրբեջանի նախագահն այսօր այցելել է Բաքվի հիվանդանոցում ավտովթարի հետևանքով ստացած վնասվածքներից բուժվող Թուրքիայի նախկին վարչապետ Բինալի Յիլդրիմին։ Յիլդրիմը և նրա թիկնապահ, ինչպես նաև պատգամավոր Շամիլ Այրմը, ճանապարհատրանսպորտային վթարի են ենթարկվել երեք Զանգիլանի ճանապարհին։ Ջումհուրիեթերթի համաձայն թուրք պաշտոնյաններին տեղափոխող մեքենան Ջաբրայլից վերադարձի ճանապարհին չի կարողացել շրջվել և վթարի է ենթարկվել։ Տուժածներն ուղաթիռով տեղափոխվել են Բաքվի հիվանդանոց։ Ադրբեջանի նախագահականի հրապարակած լուսանկարներում Թուրքիայի նախկին վարչապետը գլխին և ձեռքին վիրակապ ունի։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հավաստիացնում է, որ իր երկիրը ռազմական գործողություններում ներգրավելու պլաններ չունի։ «Ուշադրություն մի դարձրեք այդ աղմուկին, մենք այսօր չենք պատրաստում որևէ տեղ գնալ այսօրվա դրությամբ, ոչ մի պատերազմ, մեզ դա պետք չէ»,» Լուկաշենկոյի խոսքերն է մեջբերում Բելտա պետական գործակալություն անցած օրերին։ Բելարուսի նախագահ հայտարարել է, որ Մոսկվան և Մինսկը պայմանավորվել են համատեղ զորք տեղակայել երկրի տարածքում։ Բելարուսի պաշտոնական աղբյուրների համաձայն Միացյալ Զորախմբի կազմում կլինի մոտ 9000 ռուսաստանցի զինծառայող։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Հայաստանի հարևան Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը Սյունիքի մարզի կենտրոն Կապան քաղաքում գլխավոր հյուպատոսություն բացեց։ Այդ նպատակով Իրանի արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանը պաշտոնական այց է կատարել Հայաստան։ Երեկ երեկոյան Հայաստանի և Իրանի արտգործնախարարները մամուլի համատեղ ասուլիս տվեցին, իսկ այսօր նրանք Կապանում են։ Կապանից լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Հրաչ, մենք հիմա գտնվում ենք Կապանում, որտեղ բացվեց Իրանի գլխավոր հյուպատոսարանը։ Բացման արարողության ներկա էին Հայաստանի և Իրանի արտգործնախարարներ Արարատ Միրզյանը և Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանը։ Նրանք հանդես եկան հայկիրճ հայտարարությամբ, կարևորելով հյուպատոսարանի բացումը Կապանում։
Հարգելի պարոն նախարար, սիրելի գործընկեր, ուզում եմ ձեզ հավաստիացնել, որ Հայաստանում խորապես ընկալում և բարձր են գնահատում մեր երկրի ողնաշարը հանդիսացող այս հատվածում Սյունիքի մարզում գլխավոր հյուպատոսություն բացելու Իրանի իշխանությունների որոշումը։
Ես ուզում եմ Կապանի քաղաքացիների ներկայությամբ հայտնել, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը Հայաստանի Հանրապետության ու տարածաշրջանի անվտանգությունը համարում է իր անվտանգությունը։ Մեր քաղաքականությունն է հարգել տարածքային ամբողջականությունը, ինչպես նաև միջազգայինորեն ճանաչված սահմանները։
Հրաչ Աբդոլլահյանը Երևանում է Երևանից, նա 3 բանակցություններ է ունեցել Միրզոյանի հետ արտգործնախարարությունում, ապա հանդես են եկել ճեպազրույցով, որի ընթացքում պատասխանել են նաև հարցերի։ Իրանի արտգործնախարարը շեշտել է, որ Իրանը հնարավորություն ունի խոչընդոտելու սահմանների փոփոխման ցանկացած գաղափարի իրականացման, նկատի ունենալով հայ-իրանական սահմանը։
Ադրբեջանի նախագահը մեր երկրի ղեկավարի հետ հանդիպմանը հստակ նշել է, որ նման մտադրություն չունեն և տարածաշրջանում աշխարհագրական սահմանային փոփոխություն չեն հետապնդում ու չեն ցանկանում իրականացնել։ Մենք ամենաբարձր մակարդակներում տարածաշրջանի աշխարհաքաղաքական և նաև սահմանների փոփոխման հետ կապված համապատասխան զգուշացումներ արել ենք։ Իրանը հնարավորություն ունի խոչընդոտելու և դիմակայելու նման ցանկացած գաղափարի իրականացմանը։
Նաև Իրանի նախագահն է շեշտել, որ Իրանի համար անթույլատրելի է այս սահմանի փոփոխությունը։ Իրանի արտգործնախարարը Երևանում ճեպազրույցի ընթացքում անդրադարձավ նաև տարածաշրջանում օտար ուժերի տեղակայման թեմային, նա մասնավորապես նշեց, որ Իրանը դեմ է տարածաշրջանում թե Հայաստանի, թե Ադրբեջանի տարածքում ներկա լինեն օտարերկրյա ներկայացուցիչներ, նա այլ մանրամասներ չբացեց, բայց խոսքն ամենայն հավանականությամբ Եվրամիության քաղաքացիական դիտորդների տեղակայման մասին է, ամենայն դեպս նրա այս հայտարարությունը տեղի է ունենում այդ ֆոնին։
Մեզ համար շատ կարևոր են ներքին ներկայացուցիչների գործունեությունը տարածաշրջանում, ինչպիսին է 3+3 պլատֆորմը։
Իր հերթին Հայաստանի արտգործնախարար Արադ Միրզյանը կարևորեց Իրանում գլխավոր հյուպատոսարանի բացումը, անդրադարձավ նաև տարածաշրջանային զարգացումներին, նշելով, որ Ադրբեջանի ագրեսիվ գործողությունները կասկածի տակ են դնում խաղաղության հասնելու անկեղծությունը, նշեց Միրզոյանը, այն դեպքում, որ հիշեցնեմ, պաշտոնական Երևանը հայտարարել է, որ խաղաղության պայմանագիր պատրաստվում են կնքել մինչև տարեվերջ։ Հայաստանի և Իրանի արտգործնախարարները Կապան են ժամանել ավտոմեքենաներով, նրանց օրակարգի մասին այլ մանրամասներ հայտնի չեն, ինչպես նշեցին, նրանք Կապանում ներկա գտնվեցին գլխավոր հյուպատոսարանի բացմանը։
Բելինգեյթ անկախ լրագրողական հետազոտական խումբը ուսումնասիրել է հայ անզեն գերիների գնդակահարության տեսանյութը, պարզելու թե պատերազմական այդ հանցագործությունը որտեղ և երբ է տեղի ունեցել, ում կողմից է իրականացվել։ Բելինգեյթի հետաքննող լրագրողները մասնագիտացված են փաստերը ստուգելու, բաց աղբյուրների տեղեկատվությունները համադրելու, համեմատելու, տեղանքը ճշգրտելու, պարզելու հմտությունների մեջ։ Լսենք Հեղինե Բունյաթյանի հաղորդումը։
Այս ամսվա սկզբին համացանցում տարածված սահմռկեցուցիչ տեսանյութը, որտեղ երևում է, ինչպես են մի խումբ զինվորականներ բարձունքի վրա գնդակահարում շարքով շարված 9 անզեն գերիների, նկարահանվել է Սև լճի մերձակայքում։ Ամենայն հավանականությամբ սեպտեմբերի 13-ին պնդում է հեղինակավոր Բելինգեյթի վերջին հետազոտությունը։ Հետաքննությունը առաջնորդել է Կարլոս Գոնսալեսը, խմբում աշխատել են մի քանի փորձագետներ, նրանցից մեկը Ջիանկարո Ֆիորելլան ազատության հետ զրույցում պատմում է, համադրել են Google-ի քարտեզները, արբանյակներից ստացված նկարներն ու բաց աղբյուրներու մարկա մի շարք այլ տվյալներ, միջև կարողացել են եզրակացնել, ովքեր են կրակողները։
Իհայտ եկած փաստերը վկայում են, նրանք, որոնք իրականացնում են գնդակահարությունները, խոսում են ադրբեջաներեն, ձեռքներին ունեն զենքեր, որոնք օգտագործում են ադրբեջանական բանակում, և կրում են համազգեստ, որը թուրքական ծագում ունի, բայց հայտնի է, որ ադրբեջանական զորքն էլ է այն օգտագործում։
Անկախ փորձագետները մասնավորապես արձանագրել են 17 վայրկյանանոց տեսանյութում անզեն մարդկանց ուղղությամբ կրակ են բացում զինված տղամարդկանցից առնվազն 3-ը։ Դրանից առաջ լսվում է, ինչպես է մեկն ադրբեջաներենով ասում. «Մի կրակիր, կրակոցներից հետո, դադարեցրու կրակը, կրկին ադրբեջաներենով»։ Քննությունը նաև ցույց է տվել, որ միջադեպը տեղի է ունեցել Սևլեջի հարավում, Հայաստանի տարածքում ընկած լեռնաշղթայի վրա, ինչն ավելի վաղ պնդել էին նաև Լիբերացիոնի լրագրողները։
Մենք 3-4 հոգով մարզանին ուսումնասիրել ենք տեսանյութը, փորձելով հասկանալ, որտեղ է նկարահանվել։ Որոշ ուշումներ գտա Թվիթերում, որտեղ որոշ ենթադրություններ կային, որ դեպքը տեղի ունեցել Հայաստանի ու Ադրբեջանի սահմանին ընկած լճի շրջակայքում։ Google-ի քարտեզներով սկսեցինք համեմատել, փորձարկել։ Մի քանի օր պահանջվեց մեր խմբից, մինչև հաջողության հասանք։
Համեմատելով արբանյակային լուսանկարները, փորձագետները միաժամանակ եզրակացրել են հայկական կողմն այս տարածքում իր դիրքը բոլորովին վերջերս էր ամրացրել ադրբեջանական հարձակումից 1 ամիս առաջ, օգոստոսի 15-ից 16-ը։ Պաշտոնական Բաքուն հրաժարվել է մեկնաբանություններից, արտգործնախարարությունը Բելինքեթին ասել է, գործ են հարուցել և միջև քննության ավարտ իրենք որևէ բան չեն կարող ասել։ Միաժամանակ պնդել, եթե իրավապահները պարզեն, որ իրեն զինվորները մեղավոր են, նրանք կենթարկվեն պատասխանատվության։ Բաքուն միաժամանակ պնդել է, թե ադրբեջանը 11 քրեական գործ է հարուցել սեփական զինվորների դեմ պատերազմի օրենքը խախտելու համար, ի տարբերություն Հայաստանի, որը նրանց բնորոշմամբ արդյունավետ քայլեր չի ձեռնարկել պատերազմական հանցագործությունները կանխելու, մեղավորներին պատասխանատվության կանչելու համար։ Բելինքեթն իր հերթին նշում է, որ շարունակում է հետաքննել հայ-ադրբեջանական սահմանի ներված տեսանյութերը, որոնցից են դնում վերջին բախումների ժամանակ տեղի ունեցած հնարավոր այլ պատերազմական հանցագործություններ։ Այս շարքում փորձագետները նաև հայ-կին զինվորականների սպանությունն են ուսումնասիրում։ Մինչ այդ անցած շաբաթը հեղինակավոր Human Rights Watch-ն էր պնդել, որ հայ ռազմակերիների գնդակահարումը պատերազմական հանցագործություն է, որի մեղավորները պետք է կանգնեն դատարանի առաջ։ Միջազգային այս կազմակերպությունը ևս ուսումնասիրել էր համացանցում տարածված տեսանյութն ու կրկին պնդել. Զինվորականների համազգեստը համընկնում է ադրբեջանական բանակի կամուֆլյաժի հետ։ Ընդ որում, արբանյակային լուսանկարներով կատարված պատկերները ցույց էին տվել, որ սեպտեմբերի 13-ին կեսօրն անց մեծ իշխանասարի և փոքր իշխանասարի տարածքում ծուխ է բարձրանում։ Մինչդեռ դրանից 24 ժամ առաջ, սեպտեմբերի 12-ին, կրակի որևէ նշան այդ տեղանքում չկար։
Եվրամիությունը քաղաքացիական դիտորդներ է տեղակայում հայ-ադրբեջանական սահմանային շրջաններում։ Եվրամիությունը ավելի վաղ նման դիտորդական առաքելություն է իրականացնում Վրաստանում, Հարավային Օսիայի և Աբխազիայի հետ շփման գոտում։ Ուստի ներկայացնենք Վրաստանի փորձը հասկանալու համար, թե Եվրամիության դիտորդները ինչ կարող են անել Հայաստանում։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին, նա նաև պարզել է, թե եվրոպացի դիտորդները երբանից են սկսելու հայ-ադրբեջանական սահմանի դիտարկումը։
Եվրամիության քաղաքացիական 40 դիտորդները հաջորդ շաբաթվա սկզբին կսկսեն դիտորդական առաքելություն իրականացնել հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Այս պահի դրությամբ Ազատությանը հաջողվել է պարզել, որ Եվրամիության դիտորդները տեղակայվելու են Գեղարքունիքի և Սյունիքի մարզերում։ Գեղարքունիքի մարզպետ Կարեն Սարգսյանը փոխանցեց, որ դիտորդները իրենց մարզում կտեղակայվեն եկող 3 շաբթի և դիտարկումներ կանեն սեպտեմբերի 13-ի ադրբեջանական հարձակումից տուժած հատվածներում։ Դիտորդներն արդեն որ օրվանից կտեղակայվեն Գեղարքունիքի մարզում։
Ամենայն հավանականությամբ 3-7 օրվան։
Դուք առաջարկել եք իրենց, որ կոնկրետ որտեղ ճիշտ կլինի դիտորդները տեղակայվեն, որպեսզի զսպեն ադրբեջանական հնարավոր ագրեսիան։
Իհարկե, մենք հանել ենք այն ռիսկային մասերը այս ընթացքում, որտեղ որ խնդիրներ ենք տեսել, այդ կապած իրենց ներկայացրել ենք, իրենց հետ համաձայնություն որոշակի ունենք, որ այդ հատվածներում իրենք իրենց առաքելությունն են իրականացնել։
Եվրամիությունը տեղեկացնում է, որ 2 ամսով Հայաստան ժամանող դիտորդները 2 հիմնական գործառույթ են ունենալու. աջակցելու են Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև վստահության ամրապնդմանը, դիտարկելով 2 կողմերի հանձնարությունը հրադադարի պահպանմանը, ինչպես նաև պարբերաբար զեկույցներ են ներկայացնելու զինուժի տեղակայման և հրադադարի հետ կապված զարգացումների վերաբերյալ։ Հայ-ադրբեջանական սահմանի դիտարկումն ըստ Եվրամիության թույլ կտա ավելի արդյունավետ աջակցել 2 կողմերի սահմանային հանձնաժողովների աշխատանքին։ Եվրամիության դիտորդների արագ տեղակայումն ապահովելու համար առաքելությունը Հայաստան է ժամանում անմիջապես Վրաստանից, որտեղ ռուս-վրացական պատերազմից հետո ավելի քան 200 դիտորդ է աշխատում։ Վրաստանի ռազմավարական և միջազգային ուսումնասիրությունների հիմնադրամի Եվրոպական ուսումնասիրությունների բաժնի տնորեն Կախա Գոգոլաշվիլին, ով հետևում է Վրաստանում տեղակայված Եվրամիության դիտորդների աշխատանքին, կարծում է, որ Վրաստանից Հայաստան ժամանող դիտորդները կարող են իրապես նպաստել հրադադարի ռեժիմի պահպանմանը. Վրաստանի օրինակով փորձագետը նշում է, որ օրինակ մինչև Եվրամիության դիտորդների տեղակայումը իրավիճակը Հարավային Օսեթիայի և Վրաստանի զինված ուժերի միջև բավական լարված էր։ Եվ այժմ, երբ հայկական ու ադրբեջանական կողմը պարբերաբար միմյանց են մեղադրում կրակոցների համար, դիտորդների ներկայությունը շատ կարևոր է հրադադարի ռեժիմը պահպանելու համար։
This is very important in order to keep ceasefire, because both sides know that there are independent observers from EU who will report exactly what happened.
Այդ պարագայում երկու կողմերն էլ հասկանում են, որ Եվրամիության անկախ դիտորդները զեկուցելու են, թե իրականում ինչ է տեղի ունեցել։ Այդ ժամանակ դժվար կլինի միմյանց մեղադրել։
Կախա Գոգոլաշվիլիի փոխանցմամբ 2008 թվականից Վրաստանում տեղակայված Եվրամիության 200 դիտորդների զգալի մասը նախկինում ռազմական փորձ ունեցող մասնագետներ են։ Նրանց ղեկավար կազմը տեղակայված է Թբիլիսիում, տարածաշրջանային գրասենյակներ են գործում Զուգդիդիում և Մցխեթում, դիտարկելով Հարավային Օսեթիայի և Աբխազիայի հետ սահմանային հատվածը։ Դիտորդները մեքենաներով և հատուկ սարքավորումներով ամենօրյա դիտարկումներ են անցկացնում։ Նրանց առաքելությունն է արձանագրել սահմանին տեղի ունեցող միջադեպերը, ներառյալ հրադադարի, ինչպես նաև մարդու իրավունքների խախտումները։ Հարցին, թե մարդու իրավունքների հետ կապված ինչ խնդիրներ են առաջանում, Կախա Գոգոլաշվիլին պատասխանեց, որ օրինակ ռուս սահմանապահները Վրաստանի քաղաքացիներ են ձերբակալում։
Russian soldiers, they kidnap Georgian citizens whom they see near this boundary line. Then they put them in prison in Tskhinvali.
Հաճախ դեպքեր են լինում, երբ ռուս զինվորները սահմանային հատվածներում առևանգում են Վրաստանի քաղաքացիներին, նրանց բանտարկում Ցխինվալիում, գումար պահանջում ազատ արձակելու համար կամ ընդհանրապես ազատ չեն արձակում։ Դիտորդները այդ մասին զեկուցում են Եվրամիությանը, Եվրամիությունն էլ օգնում է Վրաստանի կառավարությանը այդ մարդկանց ազատ արձակելու հարցում։
Եթե Վրաստանում տարիներ շարունակ դիտարկումներ են անում ավելի քան 200 դիտորդներ, ապա հայ-ադրբեջանական սահմանի համար ընդամենը 40 դիտորդ է առաքելություն իրականացնելու։ Վրացի քաղաքագետն ասում է, դա իհարկե բարդացնում է գործը, և 40 դիտորդները չեն կարողանա ապահովել ամբողջ սահմանի դիտարկումը, բայց նրանք կարող են դիտարկել այն վայրերը, որոնք ավելի մեծ ռիսկեր են պարունակում։ Բացի այդ, դիտորդները անընդհատ տեղաշարժվում են, և կողմերը հասկանում են, որ նրանք ամեն պահի կարող են հայտնվել ցանկացած վայրում, դա կարող է զսպել ագրեսիվ գործողությունները։
Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը 3 Արցախի հանրային հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում ասել է, որ միջազգային խաղացողները կենտրոնացած են Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագիր ստորագրելու ջանքերի վրա, Արցախի խնդիրը ստորադասվում է, այնքան էլ նպաստավոր առաջարկներ չեն ներկայացնում։ Օրերս Արայիկ Հարությունյանը արցախցի մի խումբ պաշտոնյաների հետ այցելել էր Երևան, հանդիպումներ ունեցան Հայաստանի ղեկավարների հետ, պարզելու, թե ինչ է բանակցվում Արցախի հարցով։ Ստեփանակերտում մտահոգությունները առաջացան հատկապես այն բանից հետո, երբ Հայաստանի վարչապետը հայտարարեց, որ պատրաստ է Ադրբեջանի հետ խաղաղության գնալ, եթե Բաքուն ճանաչի Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը 3 բաց տեքստով հայտարարեց, արևմուտքի առաջարկները չեն բխում Արցախի շահերից, և իրենց միակույսը Ռուսաստանն է, ասում է քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանը։
Դա մեծ հաշվով հայտնի էր գրեթե բոլորին, հիմա նա դրա մասին խոսում է արդեն բաց տեքստով։
3 Արցախի հանրային հեռուստաընկերության հետ հարցազրույցում Հարությունյանը բացեց բանակցությունների փակագծերը, իր խոսքով դառը ճշմարտությունը, որ Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման հարցում միջազգային խաղացողների առաջարկներն Արցախի օգտին չեն։
Միջազգային խաղացողները, որոնք փորձում են Հայաստանի Ադրբեջանի միջև խաղաղության այդ բանաձևի կամ պայմանագրի հետ կապված իրեն ծառայությունները մատուցել, արցախյան խնդիրը ստորադասում են, և բաց պետք է ասենք մեր հասարակությանը այդքան էլ նպաստավոր առաջարկություններ չեն ներկայացնում, բայց դա չի խանգարում մեզ իրացնելու մեր ՄԱԿ-ի կանոնադրության համապատասխան ազգերի ինքնորոշման այդ կարևոր նորմը, և մեր պայքարը լինելու այդ օրվի շրջանակներում։
Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի և Եվրամիության օրակարգում Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության պայմանագիրն է, ասաց Հարությունյանը, և անկախ այս զարգացումներից անհնար է Արցախը պատկերացնել այլ կարգավիճակում, դե ֆակտո անկախությունը չի քննարկվում։ Քաղաքագետ Գրիգորյանը կարևոր է համարում Արայիկ Հարությունյանի այս շեշտադրումը։
Կարևոր է, որ շեշտադրումը այդ հարցը չնայած անընդհատ խոսում է ինքնորոշման իրավունքի մասին, բայց կարծես թե ինքնորոշման իրավունքի մասին խոսվում է որպես երկարաժամկետ ռազմավարական նպատակի մասին, այսինքն նա նշում է, որ դեռ երկար պետք է պայքարենք դրա համար, և շեշտը դրվում է դեֆակտո անկախության պահպանման վրա, այսինքն ստատուս կվոյի պահպանման վրա, սա կարծում եմ խելամիտ մոտեցում է։
Խաղաղության օրակարգն ակտիվորեն առաջմղող Հայաստանը վերջին ամիսներին չի հիշատակում Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի կարևորությունը և կարգավիճակի հարցը։ Արայիկ Հարությունյանն ասաց, պայքարելու են ինքնորոշման իրավունքի համար, ինչպես է միայնակ պայքարելու Արցախը։ Տիգրան Գրիգորյանը պատահական չի համարում, որ Արայիկ Հարությունյանը առանձնահատուկ հիշատակեց Ռուսաստանի կարևոր դերն Արցախի ապագայի գործում։
Ընդհանուր առմամբ Արցախի ապագան առանց Ռուսաստանի դաշնության ներկայության որպես խաղաղապահ զորակազմ, թե այլ առաքելություն ես չեմ պատկերացնում։
Իր խոսքից կարելի է ենթադրել, որ այս փուլում միակ հույսը Ռուսաստանն է, տեսանք, որ հատուկ շեշտեց ռուս խաղաղապահների դերը ու դրա կատարությունը Արցախում խաղաղության պահպանման գործընթացում, ինչպես նաև նշեց այլ հնարավոր Ռուսաստանի կողմից հնարավոր այլ ներգրավվածության տեսակների մասին, եթե օրինակ խաղաղապահ մանդատը չհետաձգվի 25 թվականին։ Կարծում եմ Հարությունյանը անձամբ այդպես է պատկերացնում լուծումը։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմում այսօրվա դրությամբ հիմնական պատկերը. Ռուսական վարչակազմը և բնակիչները հեռանում են Խերսոնից։ Բելարուսում կուտակվում են ռուս-բելարուսական ռեգիոնալ զորքերը, Լուկաշենկոյի ասելով շուրջ 85,000 զինվորական կլինի։ Ուկրաինայում մտավախություն ունեն, որ ռուսները կարող են պայթեցնել Կախովկայի հիդրոկայանը և Ամբարտակը։ Այն Ուկրաինայի խոշոր օբյեկտներից մեկն է, Ամբարտակի պայթեցման դեպքում ջրով կվողվի մոտավորապես 8 տասնյակ բնակավայր։ Իսկ պատերազմի սկզբից մինչ հիմա յուրաքանչյուր օր ռուսական ուժերը հրետակոծում են Ուկրաինայի բնակավայրերը, ռազմական և քաղաքացիական ենթակառուցվածքները։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմին հետևում է Ազա Բաբայանը, լսենք նրան։
Այսօր առավոտյան կրկին հրթիրակոցվել են ուկրաինական բնակավայրերը Խարկով քաղաքը և Զապարոժեն։ 3-3-ին իր հերթին ուկրաինական բանակն է հրթիրակոցել Խերսոնի Անտոնովսկի կամրջի վրա։ Խերսոնի շրջանի ռուսական վարչակազմի ղեկավարի տեղակալ Կիրիլ Ստրեմուսովը հայտնել է, որ անցակետի վրա հարձակման ժամանակ 4 մարդ է զոհվել, մոտ 10 վիրավորվել։ Նրա խոսքով զոհվածների և վիրավորների թվում կան խաղաղ բնակիչներ և տեղի ռուսամետ լրագրողներ։
Вчера 20 октября украинцы нанесли удар по мирной переправе в городе Херсоне.
3 հոկտեմբերի 29 ուկրաինացի նեոնացիստները հարձակվել են Խերսոն քաղաքի խաղաղ անցակետի վրա։ Հարվածի հետևանքով 4 խաղաղ բնակիչ է զոհվել։ Մենք եւս մեկ անգամ փաստում ենք, խաղաղ բնակչության գնդակոծությունը շարունակվելու է, հետեւաբար մեր հայտարարած տարհանումը անհրաժեշտ միջոց է։
Поэтому эвакуация это была та вынужденная мера, про которую мы говорили.
Ուկրաինական հակահարցակումը Խերսոնի մարզում շարունակվում է։ Ուկրաինացի զինվորականները ունեն 6 շաբաթյա հնարավորություն, որի ընթացքում կարող են առաջընթաց գրանցել, քանի դեռ թույլ են տալիս եղանակային պայմանները։ Ամերիկյան հետախուզության նման գնահատականը հրապարակել է The New York Times-թերթը, ընդգծելով, թե ամերիկացի հետախուզների կարծիքով ռուսական ուժերի լայնածավալ ձախողման հավանականությունը մեծ չէ, սակայն ուկրաինացիները հակահարցակումը շարունակելու դեպքում կարող են ազատագրել Խերսոն քաղաքը և որոշ բնակավայրեր Դոնեցկի մարզում։ Այսօր ուկրաինական բանակն արդեն Կախովկայի մոտակայքում է, ռուսները տարհանում են տեղի բնակչությանը Դնեպրի մյուս ափ, սպառնալով նրանց ոչ միայն գնդակոծություններով, այլ նաև պնդելով, որ ուկրաինական բանակը կարող է պայթեցնել Կախովկայի հիդրոէլեկտրակայանը։ Մինչդեռ նախագահ Զելենսկին 3-3-ին հայտարարել է, թե ռուս զինվորականերն արդեն ականապատել են Կախովկայի հիդրոէլեկտրակայանի ագրեգատներն ու ամբարտակը։
И еще российские террористы Պիդերվուտ սու դամբ ու դոզոնի։
Եթե հեկը ոչնչացվի, դա հավասարազոր կլինի զանգվածային ոչնչացման զենքի կիրառման։ Պայթեցումը կնշանակի լայնածավալ աղետ։
Ուկրաինայի նախագահը կոչ է արել միջազգային հանրությանը կանխել ռուսական նոր ահաբեկչությունը։ Միջազգային հանրությունը մինչդեռ իդեմս Թուրքիայի նախագահի պնդում է, թե Պուտինը մեղմացրել է իր դիրքորոշումը և բաց է Զելենսկու հետ բանակցությունների համար։ Էրդողանը հայտարարել է, որ շուտով հեռախոսազրույցներ կանցկացնի Ռուսաստանի և Ուկրաինայի նախագահների հետ։ Նրա խոսքով Պուտինը դարձել է շատ ավելի մեղմ և բաց Կիևի իշխանությունների հետ բանակցությունների համար, այսօր լրագրողներին ասել է Էրդողանը։ Զելենսկին, սակայն, բազմիցս արդեն հայտարարել է, որ Պուտինի հետ բանակցելու իմաստ չի տեսնում և կբանակցի միայն Ռուսաստանի նոր նախագահի հետ։ Մինչ այդ երեկոյան պատերազմի մեկնարկից վեր առաջին անգամ Ռուսաստանի նախագահը հանդիպել է ռուս զինվորականներին Մոսկվայից ոչ հեռու Ռյազանի մարզի ուսումնամարզական հավաքակայանում։ Դաշնային հեռուստաընկերությունները երեկոյան ցուցադրել են կադրեր, ինչպես է Պուտինը հետևում նորակոչիկների վերապատրաստմանը։ Նա նաև տեսախցիկի առաջ մի քանի կրակոց է արձակել դիպուկահար հրացանից։ Անկախ փորձագետները փաստում են, թե այս կադրերը ռուսաստանյան հասարակությանը հանգստացնելու Կրեմլի պրոպագանդայի հերթական փորձն է։
Կրեմլի նպատակն է այս կադրերով հանգստացնել բնակչությանը։ Տեսեք, մոբիլիզացիան կարծես թե ավարտվում է, նախագահն ինքն է իր վերահսկողության տակ վերցրել և հիմա քաոսային վիճակ չի լինի, կհարգվեն մարդու իրավունքները, զինվորները ապահովված են զինվորական հագուստով և կոշիկներով։
Քաղաքական
վերլուծաբան Անդրեյ Կալեսնիկովի կարծիքով սա մեծ ազդեցություն չի ունենա կատարվողի մասին ռուսաստանցիների կարծիքի վրա, նրանք ովքեր փախել են մոբիլիզացիայից չեն վերադառնա, և ռուսաստանցիների շրջանում հսկայական անհանգստությունը կպահպանվի։ Վերլուծաբանը նաև կարծում է, թե Կրեմլի այս կադրերով ցուցադրում է նաև պատերազմը շարունակելու Պուտինի վճռականությունը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Բրիտանիայի վարչապետ Լիզ Տրասը հրաժարական տվեց։ Վարչապետի պաշտոնում նա ընդամենը մոտ 1.5 ամիս մնաց։ Հրաժարականի պատճառը նրա կառավարության տնտեսական անհաջող ծրագիրն էր։ Պահպանողականները կրկին առաջնորդի փնտրտուքի մեջ են։ Լսենք Արմեն Քոլոյանին։
Ընդամենը 44 օր ղեկավարելով Մեծ Բրիտանիայի և Հյուսիսային Իռլանդիայի Միացյալ Թագավորության կառավարությունը, Լիզ Տրասը երեկ հայտնել է պահպանողական կուսակցության լիդերի և վարչապետի պաշտոնից հրաժարվելու մասին։
I cannot deliver the mandate on which I was elected by the Conservative Party.
Ես չեմ կարող իրականացնել այն լիազորությունները, որոնք ինձ տրվել են պահպանողական կուսակցության կողմից։ Այդ իսկ պատճառով ես խոսել եմ նորին մեծություն թագավորի Չարլզ III-ի հետ, տեղեկացնելով, որ հրաժարական եմ տալիս։
Հրաժարականով սահմանվել է յուրօրինակ ռեկորդ։ Տրասը դարձել է պատմության ընթացքում Լոնդոնում Դաունինգ Սթրիթ 10 հասցեում ամենաքիչ ժամանակն անցկացրած բնակիչը։ Սեպտեմբերի 5-ից մինչև հոկտեմբերի 20-ը հիրավի ավերիջ զարգացումներ են եղել։ Լիզ Տրասի առաջարկած ֆինանսական տնտեսական բարեփոխումների փաթեթը և հատկապես հարկահավաքության նոր մեխանիզմը ցնցումներ են առաջացրել շուկայում։ Այն, եթե ուժի մեջ մտներ, շատ բարենպաստ կլիներ մեծահարուստների համար, բայց կհարվածեր միջին և ցածր եկամուտներով ապրողների գրպանին։ Տրասի հրաժարականն են պահանջել ոչ միայն ընդդիմադիր լեյբորիստները, այլև հենց իր կուսակիցներից պահպանող պահպանողականներից շատերը։ Հիմա հրատապը հաջորդ վարչապետի նշանակումն է, ով կդառնա պահպանողականների նոր լիդերը և կստանձնի կառավարության ղեկավարումը։ Մինչև երկու շաբթի օրը հավանական թեկնածուն պետք է ստանա առնվազն 100 կուսակիցների աջակցությունը։ Եթե լինի ընդամենը 1 թեկնածու, նա օրենքի ուժով կդառնա վարչապետ, բայց չի բացառվում, որ միանգամից մինչև 3 գործիչ առաջադրվեն։ Այդ հարցերը կարգավորում է այսպես կոչված 1922 թվականի կոմիտեն, որի ղեկավար Ջեյք Բերին
զաբանել է։ If the party should decide to put forward 2 candidates, there will be an expedited binding online vote of conservative.
Մենք որոշել ենք, որ եթե պահպանողականներից առաջադրվի 2 թեկնածու, ապա կուսակցականները պետք է առցանց տարբերակով պարտադիր քվեարկությամբ ընտրեն լիդերին։ Դա պետք է տեղի ունենա մինչև հոկտեմբերի 28-ը, ասել է Բերին։ Հավանական թեկնածուների թվում են ֆինանսների նախկին նախարար Ռիշի Սունակը, պաշտպանության նախկին նախարար Փենի Մորդաունթը և բրիտանական քաղաքականության վերջին տարիների ամենավառ լիդերներից մեկը, նախկին վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը։ Բրիտանացի վերլուծաբանների համոզմամբ ի սկզբանե առավել մեծ շանսեր ուներ Սունակը, սակայն նրա վարկանիշը նվազել է այն բանից հետո, երբ պարզվել է, որ նրա շատ հարուստ կինը Ակշատու Մուրտին մոտ 10 միլիոն ֆունտ ստերլինգի եկամուտ չի հայտագրել։ Փենի Մորդաունտը դարձել է Բրիտանիայում պաշտպանության նախարարության ղեկավարումը ստանձնած առաջին կինը, այժմ նախորդարանի ստորին պալատի համայնքների պալատի լիդերն է։ Բորիս Ջոնսոնն էլ ընդհատել է արձակուրդը Կարիբյան կղզիներում և շտապ վերադարձել է Լոնդոն։ Եթե պահպանողականները նրան վստահեն լիդերի դերը, ապա նրա հրաժեշտի խոսքում կատակով արված մի ուղերձ հիրավի միստիկ իմաստ կստանա։
Hasta la vista, baby. Thank you.
Մենք դեռ կհանդիպենք, baby.
Ազատություն ռադիոկայանից երեկային երկրորդ ծրագիրը ավարտվեց, այն վարեց Հրաչ Մելքումյանը, մեր հաջորդ եթերաժամը երեկոյան ժամը 7:00-ին։